101.2 Ofelia. Mediat e lira janë qelësi një shoqërie të lirë. Gjdo vit më 3 maj ne festojmë në përbot parimet themelore të lirisë së shtypit. Slogani këti viti për ditën botërore të lirisë së shtypit është Le të lulzoj gazetaria, dhe njëra nga temat e saj është raportimi më i mirë. Krijimi i një ambienti ku kualiteti gazetarisë mund të lulzoj varet nga faktorë të ndryshëm, si që janë kushtet e mira të punës për gazetar, standardet profesionale të raportimit, pavarësia nga presioni politik dhe pluralizmi pronësisë së medjave. Në Kosovë, disa nga këto kushte nuk janë plotësuar ende. Kryesuesi i shoqatës e gazetarëve të Kosovës, Zekeria Shabani, thotë.
Ligji i punës fillimisht të zbatohet pasi shumë gazetarë punojnë në kushte të randa të punës, pa kontrata, punojnë me paga jo të dinjitetshme dhe atyre për të ditur shkilin të drejtet e tyre të punës dhe inspektorati i punës nuk i kërën punën e ti për çfarë janë të thirë. Gazetarët kërsnohen, shantazhohen, fyhen edhe dhunohen fizikisht nëse mund të them kështu, dhe pasi kemi pas raste të raportuara dhe rastet e tyre mbeten në sertar të policisë dhe prokurorisë dhe nuk kemi ndonjë përfundim ose një bilanc se çfarë ka ndodhur me ta.
Presionet financiare në media kanë po ashtu një ndikim në cualitetin e raportimit të tyre, si që shpjegon Imer Mushkollaj, kryesues i bordit të këshillit të medjave të shkruara të Kosovës.
Ne tash jemi në situatë fatkeqësisht të rëndë në kuptimin se kemi media të shkruara të cilat mezi mbijetojnë, e në anën tjetër kemi edhe media të cilat e kanë një qëndrueshmëri financiare, mirë po kjo nuk nënkupton se këto media mund të vazhdojnë në këtë mënyrë. Natyrisht, ambientin cilën zhvillojnë punën gazetarët në ratë parë, pastaj zhvillojnë punën edhe mediat, nuk është as pak i favorshëm. Këtu kam parasysh se të gjitha mediat, pa përjashtim, mirë po pasi po flasim për mediat të shkruara, atëherë po fokusohem në to, ju nështron edhe presioneve të shumta, të cilat jo domosdoshmërisht janë presione politike, por janë edhe presione ekonomike që janë të lidhura me politikën.
Këshilli i medjave të shkruara të Kosovës dhe Komisioni i Pavarur i Medjave janë themeluar rreth 10 vite më parë. Kryesuesi i Komisionit të Pavarur të Medjave, Adnan Merovci, thotë se si regulatori pavarur kushtetues i medjave audiovizuele, ata kanë hartuar legjislaturën që ka të bëjë me aspektet e vetë rregullimit të medjave si mënyrë e ngritjes së standardeve.
Ne jemi asgjë më shumë as më pak se kujdestar të një zbatueshmërie të ligjit, e cila në një mënyrë i bën lirin e medjave të ndodhshme. Por, jo domosdoshmërisht, ky legislacion dhe ky kujdestari legislative në një mënyrë është garancë për mediat. Edhe mediat vetë duhet të jenë ato të cilat duhet ta demonstrojnë.
Kryesuesi i shoqatës e gazetarëve të Kosovës, Zekeria Shabani, thotë se një sistem më i mirë i arsimimit është i domosdoshëm për avancim të medjave në Kosovë në mënyrë që të sigurohet që gazetarët janë të trajnuar siç duhet.
Edhe sistemi edukimit në përgjithësi është një prej faktorëve që kish ndiku së te përmi në avancimin profesional të medjave. Pasi shpeshane duhet jemi autokritik, por këtë autokritika dhe të ne e bëjmë tash për zanafila e asti qalimit profesional është ashtë në universitetën e parashkollor që prapë është barë institucionëve të vendit që të investojnë më tepër në ngritjen kapaciteteve të arsimore në vend që të prodhojnë gazetarë më të mirë, më profesional, por këta gazetarë të mirë duhet të punojnë në media profesionale të cilat fatkeqësisht kanë mungesë të investimeve dhe për mungesë të investimeve shpeshherë lidhen në përkrah grupeve të caktuara të interesit të varur nga nevoja për investime.
Siç than sekretari i përgjithshëm i OKB-s, drejtori i përgjithshëm i UNESCO-s dhe komisionari i lartë për të drejtat e njeriut në OKB në deklaratën e tyre të përbashkët për ditën botërore të lirisë së shtypit. Gazetaria kualitative u mundëson qytetarëve të marrin vendime të informuara lidhur me zhvillimin e shoqërisë së tyre. Po ashtu punon ta vënë pa padrejtsinë, korrupsionin dhe abuzimin e pushtetit.